Ja pavisam godīgi, tad tas, protams, nav tas, priekš kā es esmu trenējusies, un tas nav tas rezultāts, ko mēs visi ejam un cerējām, bet tā pēdējās nedēļas ir bijušas tādas, ka ķermenis ir vienkārši piekusis, un tu vairs neesi spējīgs, tā kā neko vairāk izdarīt, un laikam jau rezultāts atbilstoši sajūtām. Esmu vairāk priecīga, kad izdevās lielajā kopvērtējumā finišēt 17. Vietā, neskatoties uz... Nevisai labo sezonas noslēgumu Falunā.